Jónsson.
Frú forseti.
Ég þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir að inngrip eða hennar ræðu og þakka henni sérstaklega fyrir að nefna þetta vekja athygli á því svo hversu frábæra atvinnugrein við erum með, hversu framsækjunin er og öflug. Og það er auðvitað gulls í gildi og við meðum ekki gera lítið úr því, þetta frábær atvinnugrein. Og hún svo frábær að það nær ekki nokkur átt og ég undrandi á því að eins frábær og þessir hugmyndir eru sem við erum með, að þessir frábæru útgerðamenn skulu ekki hoppa á hana. Því að það verið að tryggja þeim fyrirfjánleika og öryggi rekstri ég segi ekki aldur á ævi, en mjög langa framtíð, því þetta bara endur tekur sig. En gjaldið er þetta 5% og háttvirtur þingmaður Jón Steindór Valdimarsson tiltók það einmitt áðan. Er þetta nokkuð óyfirstíganlegt? Ef menn að fá í staðinn þennan fyrirsjáleika og rekstraröryggi. Ég held að menn ætti nú að skoða þetta aldrei vel. En auðlinda gjöld, þessi krafa verður þetta háværi, hún ekki bara háværi á Íslandi. Hún er þykir hún sjálfsögð bara í öllum löndum. Auðvitað misjátt hvað var það sjávarútveginn. En varandi aðrar auðlindir sem þjóðir eiga, sumar eiga tölvöld mikið af auðlindum, við eigum ekkert mjög margar auðlindir, en við þurfum að nýta auðlindundar í allra þá sem best.
Þá veitir ansvar, háttur.